në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së shtunë 16 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ban Ki-moon vlerëson se situata në Kosovë është relativisht e qetë, por potencialisht e ndjeshme. Qeveria e Kosovës ka diskutuar për strategjinë për pjesën veriore. Ushtria amerikane ka marrë kontrollin e përkohshëm në aeroportin e kryeqytetit të Tahitit, vend ky që u godit nga tërmeti shkatërrues. Shqiptarët në Maqedoni kanë reaguar ashpër ndaj propozimit që gjuha maqedonase të mësohet nga klasa e parë e shkollës fillore. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollëcisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë ftesë së Serbisë dhe Kosovës që të gjejnë mënyra për lënjen anash të çështjes së statusit dhe të angazhohen në interes të vazhdimit të bashkëpunimit rajonal. Kërkoi e fleksibilitet në vazhdimin e definimit të mënyrës së punës, lidhur me pjesëmarrjen e Kosovës në mekanizmat rajonal dhe ndërkombëtar dhe në forume që është esenciale për zhvillimin ekonomik dhe demokratik dhe për stabilitetin afatgjat në rajon, thuhet në raportin më të ri të Ban Ki-moonit, dërguar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, lidhur me misionin e OKB-s në Kosovë. Më tutje, sekretari i Përgjithshëm i OKB-s vlerëson se raportet e UNMIK-ut me autoritetet e Kosovës janë përmirësuar, pasi ishin shënuar kontakte të kufizuara me përfaqësuesin e tij special në Kosovë, Lamberto Zanier, gjatë disa muajve të kaluar. Ai vlerëson se situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë është relativisht e qetë, por potencialisht e ndjeshme. Prishtinë. Qeveria e Kosovës ka ndarë 50.000 euro ndihmë për Haitin, i cili këtë javë u godit nga një tërmet shkatërrues. Vendimi u bë i ditur në mbledhjen e sotme të qeverisë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se nëse do të jetë nevojshme, Kosova do të dërgojë edhe pjesëtar të FSK-s për të ndihmuar në sanimin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti. Port-au-Prince. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka marrë kontrollin e përkohshëm në aeroportin e kryeqytetit të Haitit, vend ky që është goditur nga tërmeti shkatërrues. Ushtria amerikane do të ndihmojë në koordinimin e fluturimeve, për sjelljen e ndihmave dhe për evakuimin e personave të jashtëm dhe të atyre që janë të plagosur. Një herësh ekipet mjekësore kanë ngritur spitale të improvisuara, ndërsa punëtorët kanë filluar të pastrojnë rrugët nga kufomat. Ka filluar edhe shpërndarja ujit në disa pjesë të kryeqytetit Port-au-Prince. Punëtorët humanitar dhe autoritetet kanë tërhequr vërejtjen se nëse nuk arrin ndihma të shpejta për njerëzit, në kryeqytet mund të mbretërojë kaosi. Ka pasur raporte për vjedhje të izoluara. Kryqi Koç që vlerëson se afro 50.000 njerëz mund të kenë humbur jetën nga tërmeti në Haiti. Sana. Ministria e Brendshme e Jemenit ka konfirmuar sot vrasjen e shefit ushtarak të Al-Qaidës në këtë vend, Qasem Al-Rimi, dhe të pesë bashkëpunëtorëve të tij nga një sulm ajror. Nëpërmjet të një komtese thuhet se Al-Rimi ishte vrarë dje kur raketa e kishte goditur makinën e tij në pjesën lindore të provincës Sada. Jemeni e ka intensifikuar fushatën kundër militantëve të Al-Qaidës në këtë vend, prej se Shtetet e Bashkuara e akuzuan Al-Qaidën në Gadishullin Arabik për stërvitjen e të riut nga Nigeria, i cili u përpoq që të shkaktoj eksplodim në një aeroplan amerikan në ditën e Krishtlindjeve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka shfaqur sërish për kushtimin se strategjia për verjun do të zbatohet në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, kryeministri Hashim Thaçi tha se si pjesë e kësaj strategjie është edhe themelimi i komunës së Mitrovicës Veriore, por nuk është saktësuar nëse zgjedhjet në këtë komunë do të mbahen më 16 maj, ashtu siç parashihet me ligj. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Strategjia për kthimin e autoritetit të Prishtinës në veri ishte temë diskutimi edhe në mbledhjen e sotme të qeverisë së Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur bindjen se strategjia që synon zhbërjen e strukturave paralele serbe dhe shtrirjen e ligjshmërisë në tërë vendin do të zbatohet sipas agjendës së paraparë.
Tu jemi në fazën, mund të them lirisht, të finalizimit të kësaj strategjie dhe gjithçka do të jetë e përcaktuar edhe me periudha kohore.
Kryeministri Hashim Thaçi ka konfirmuar se si pjesë e kësaj strategjie është edhe themelimi i komunës veriore të Mitrovicës dhe organizimi zgjedhjeve lokale atje. Sipas procedurave ligjore, zgjedhjet në këtë komunë duhet të mbahen 6 muaj pas zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Por institucionet ende nuk kanë shpallë zgjedhjet për këtë komunë e cila nuk arriti të krijohej së bashku me tri komuna tjera serbe në nëntor, për shkak të mos interesimit të serbeve lokal për të marrë pjesë në ekipet përgatitore për themelimin e komunës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se edhe për këtë çështje do të respektohet agjenda.
Ne do të respektojmë agjendën të cilën jemi duke e diskutuar dhe do të ketë vendime të drejta në kohën e dur dhe mundësit për më të mirët moshëve kur të krijohen.
Politika në Serb të Veriut kanë hedhur poshtë mundësinë organizimit të zgjedhjeve në pjesën veriore të Mitrovicës, ashtu sikur se edhe që kanë kundërshtuar strategjinë e qeverisë dhe të zyrës civile ndërkombëtare për kthimin e ligjshmërisë në veriun e Kosovës, pjesë kjo që vazhdon të kontrollohet nga strukturat paralele serbe. Kryu i ekzekutivit u ka bërë thirrje sërish serbëve të Kosovës që të respektojnë ligjshmërinë në vend, ndërsa ka çmuar lart veprimet e kryetarit të ri të shtrpcës Bratislav Nikolić, i cili një ditë më parë ka dëbuar në punë si administratës paralele serbe nga ndërtesa e komunës së shtrpcës. Nikolić është zgjedhur kryetari i shtrpcës në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Tashmë është konfirmuar edhe zyrtarisht se Kroacia ka ftuar presidentin e Kosovës, Fatmir Sediu, dhe atë të Serbisë, Boris Tadić, për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur Kroat, Ivo Josipović. Por duket se presidenti serbë nuk do të marrë pjesë në këtë inaugurim për shkak të pjesëmarrjes së presidentit të Kosovës. Ta dëgjojmë kronikën e përgatitur.
Kryetari i Serbisë Boris Tadić të njëjtën ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në inaugurimin e Josipovićit, nëse në këtë solemnitet merr pjesë edhe kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu, sepse sipas tij kjo tërthorrazi do të thoshte se Serbia njeh pavarësinë e Kosovës. Analistja e Radios Evropa Lir Ines Shashkor thotë se Kroacia ka dërguar ftesat për inaugurimin që bëhet me 18 shkurt, bashkë me lutjen që t'i dërgohen të dhënat se cilët nga zyrtarët do të marrin pjesë në inaugurim, por se përgjigjet ende nuk kanë arritur. Ines Shashkor thotë se Zagrebi ende nuk ka reaguar ndaj deklaratës së Tadićit për mosardhjen eventuale në inaugurimin e Josipovićit për shkak të pranisë së Sejdiut.
Budo që presidenti Josipović e tu bi odrlo odmiren, një njënëm rjeqë një do sada komentiro izjave presidenta Tadića.
Presidenti Arshim Josipović ka qenë shumë i matur dhe me asnjë fjalë nuk ka komentuar deklaratët e Tadićit. Josipović është i hapur për të gjithë dhe e ka bërë të ditur se Beogradi dhe Sarajeva ndoshta janë adresat e para të interesimit të administratës së ardhshme kroate, thot Ines Shashkor. Por analisti i gazetës Beogradas e Politika Boško Jakšić thot se reagimi i Tadićit është i pritur dhe se nuk duhet zmadhuar aspektet negative të mos shkuarjes eventuale të Tadićit në Zagreb.
To je jedna situacija dhe je on zarobljen jednom politikom koju naravno je i nasledio, a na određen način i sprovodi.
Kjo është një situatë në cilën ai është robi një politike që e ka trashëguar dhe që në një masë dhe e zbaton. Zyrtarët serb janë pengjet e politikës së tyre që tashmë zhvillojnë ndaj Kosovës, vlerëson Jakšić. Nga ana tjetër, Ines Shashkor thotë se Serbia është e frenuar nga çështja e Kosovës.
Koliko to brže i Serbia shvati u svojim međunarodnim odnosima, biće bolje i za Srbiju, biće bolje i za
sa më parë që këtë ta kuptoj edhe Beogradi do tjetë më mirë për rajonin dhe Serbin, thot Shashkor, dhe shtonë se shumice atyre që meren me politikë në Zagreb do të dëshironin të shihnin Boris Tadićin në inaugurimin e Josipovićit. Por, Boško Jakšić është i mendimit se Tadić nuk do të shkojë në Zagreb.
Ali da će se svakako juriti prva prilika za da se vrlo brzo organizuje prvi susret novog predsjednika Hrvatske i predsjednika Srbije.
Në vend të kësaj do të kërkohet rasti i parë që të organizohet një takimi presidentit të ri të Kroacisë dhe presidentit të Serbisë në një moment më të përshtatshëm që nuk do të ketë barë çështjen e Kosovës, konkludon Boško Jakšić.
Buxheti i qendrës klinike universitare në Kosovë është më i ulët se vitin e kaluar, thot drejtori Ali Sadria. Sipas tij, kjo paraqet vështirësi të madhe duke i pasur parasysh problemet e shumta. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se disa donacione nga shtetet evropiane do të shfrytëzohen për mjekësi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Sipas zotit Sadria, menaxhimi i kësaj qendre me një buxhet të tillë do të jetë shumë i vështirë, duke i marrë parasysh problemet dhe vështirësitë që ka kaluar shëndetësia në përgjithësi vitin e kaluar.
Buxheti total i vitit 2010 është 20 milion, do ta kem shumë vështirë.
Ai shton se edhe donacionet e huaja janë rënje krahasuar me vitet paraprake, ku si vend në tranzicion ka pasur më shumë ndihmë. Qendra klinike universitare dhe shëndetësia në përgjithësi në Kosovë nuk ka avancime edhe pse është një prej sektorëve më të ndjeshëm që realisht është dashur të përjetojë një avancim më të shpejtë. Sipas zotit Sadria, kjo nuk ka ndodhur.
Qendra klinike universitare gjoi një institucion me 25 klinika me 2760 punëtorë. Trajtohen rastet e veçanta, mungojnë aty aparaturat, mungojnë hapsina.
Ai shton se është folur shumë herë dhe është premtuar zyrtarisht se do të ketë rritje të pagave të punëtorëve shëndetësor, nga pamundësia për të përmirësuar kushtet e punës dhe të ardhurat financiare për stafin mjekësor në qendrën klinike universitare. Në vitin 2009 e kanë lëshuar punën 8 mjek specialist dhe 47 infermiere, që siç thot ai, këto janë shifra alarmante. Në anën tjetër, Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se edhe pse kjo ministri si vjet ka një buxhet më të ulët se vitin e kaluar, ndihmat nga donatorët e huaj nuk do të mungojnë dhe se sipas tij më shumë se 10 milion euro pritet të investohen këtë vit për shëndetësinë kosovare. Ai shpjegon më shumë.
Do ta bëj kompenzimin në këtë kategori përmes ndihmës së donatorëve, sepse ka bashkëpunim për rregull me grupin e donatorëve që përbëhet nga Luksemburgu, Çekia, Italia, dhe disa vende tjera, cilat gjatë këtij viti pritet të investojnë dikon në rreth 1 milion euro në shëndetësinë kosovare.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vendimi i ministrit të arsimit në Maqedoni, Nikola Todorov, që nxënësit shqiptar prej klasës së parë ta mësojnë gjuhën maqedonase, ka shkaktuar reagime të ashpra nga bloku politik dhe shoqëria civile shqiptare. Organizata joqeveritare Realitete ka ngritur nisën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së këtij vendimi, ndërsa lidhja arsimtarëve shqiptar dhe BDI-a vlerësojnë se vendimi është antikushtetues. Ministri Todorov tha se për të është e pakuptim të që gjuha angleze të mësohet që nga klasa e parë, ndërsa ajo maqedonase nga klasa e tretë apo e katërt. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Organizata jo qeveritare Realitetin e Gjukatën Kushtetuese ka dorëzuar nismën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimit të ministrit të arsimit Nikola Todorov që nxënësit shqiptar të mësojnë gjuhën maqedonase nga klasa e parë. Sipas kryetarit të organizatës jo qeveritare Realiteti, Valon Bela, ky vendim shkel kushtetutën dhe ligjin për arsim fillor.
Ky vendim qeveritar thënë rënd edhe kushtetutën, gjithsesisht nenin e kushtetutës shtet, ku thot dominimi i ligjshmërisë në shtet, si dhe ndarja e pushteteve. Do thot kemi përzierje këtu të ekzekutivit në pozicionin e ligjvënësit. Ballafaqohemi me një situatë kur vetë ministri nuk respekton ligjin.
Por, ministri i arsimit Nikola Todorov theksoi qëndrimin e tij se gjuha maqedonase duhet mësuar nga klasa e parë, për shkak se ajo në Maqedoni është gjuhë zyrtare.
Za mene kako minister, za obrazovanje i nauka e nepojmljivo.
Është e pakuptim për mua që të mësohet gjuha maqedonase nga klasa e tretë ose e katërt, ndërsa gjuha angleze të mësohet nga klasa e parë në një shtet ku gjuhë zyrtare në gjithë territorin është gjuha maqedonase, tha Todorov. Ndryshe nga VMRO-DPMNE-ja, nga radhët e së cilës vjen ministri i arsimit, mendon Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet. Kjo parti kërkon respektimin e ligjit për arsim fillor për sa i përket mësimit të maqedonishtes në shkolla dhe jo vendimin e ministrisë së arsimit që maqedonishtja të mësohet nga klasa e parë. Deputeti i BDI-s Safet Neziri i bëri thirrje ministrit që ta rishqyrtoj vendimin.
Ministri Nikola Todorov të ulet me faktorë relevant të sferës arsimit, të bisedon për zgjidhjet e përbashkët që mos t'jenë dëmtuar asnjëra fal. Përndryshe, ky është vendim i ministrit, në fuqi është edhe më tutje në ligjin për arsimin fillor lënda mësimore gjus maqedonase për klasës 3 respektivisht klasës 4 në vazhmëri prej drejtimit të 8-vjeçar apo 9-vjeçare shkolla.
Ndërsa lidhja e arsimtarëve shqiptar vlerësoi se vendimi i ministrit të arsimit paraqet akt me motive politike, kryetari i lidhjes Nuhi Dardhishta kërkoi që Ministria e Arsimit ta anulojë këtë vendim.
Kërkojmë që ti përmbahet deklaratës që kemi nënshkruar bashkë për depolitizim, ti përmbahet edhe ligjit për arsim fillor dhe ti përmbahet vullnetit të prindërve dhe të nxënësve. Do ta kisha demantuar atë deklaratën edhe të ministrit të arsimit që shqiptarët e bojkotojnë maqedonishtën. Shqiptarët nuk e bojkotojnë maqedonishtën. Shqiptarët e mësojnë prej klasës së katërt fillore. Nëse kërkojnë me forcë që maqedonisha të vetë në klasë parë, mund të ndodhë e kundërta.
Sipas ligjit për arsim fillor që është në fuqi, mësimi i gjuhës maqedonase për nxënësit shqiptar duhet të fillojë nga klasa e 4. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Ban Ki-moon vlerëson se situata në Kosovë është relativisht e qetë por potencialisht e ndjeshme. Qeveria e Kosovës sot ka diskutuar për strategjinë për pjesën veriore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.